señ bi dane alif lam mim ji nek ci njalbenu baqara yalla da ko ko firil nako alif ci nek ak lam ak mim alif go mu neko aw rastukal kitaba alquran mi malako defal muy sa ndono lam ga mu neko laqantukal kitaba alquran mi malako saxal sama bop nim ga mu neko malaktukal kitaba alquran mi mako mom ta malako momale malako jox lolou moy alif lam mim ji nek ci njalbenu baqara bo deme nak ci alif lam mim ja nek ci luqman alif go muy am saga ne yalla dama ne alif gi yow firile nalako aw haytu ilayka ayati man ci sa bop mala wahyu sama lay yi lam ga nak mané ko yow firile nalako alhamtuka ayati sama lay alquran mala ko yenki wal mako dugal ci sa xol nim ga itam batay rek moy firile nalako malaktuka ayati alquran mi ak layami malako momale nga mom ko man ko sañu joxe malako jox nga mom ko albaqaratu day firi aw nak waye baad bi soxi ko muy baqara day firi xar señ bi ne albaqaratu yalla dama ne baqartu lak shirrul hilmin nafi'a yow mala xaral secret xam xam ba am jariñ xam xam ba am jariñ mala xaral secret be moy mala xamal rek secret xam xam yi am jariñ luqman yalla da ca tuddu kum xamalon hikam mu tudd luqman nenañu wax ji gëna wër moy doon ak yonante luqman ci bop la ne yalla ko ko firil mom serigne bi ne ko laqantukal hikmata manam xam xamu hikam malako sahal sama bop malako xamal sama bop mu ne njal doonu khasas tam tambale ta sim mim sunu borom dama ko fireli ne ma ta darogi tahartuka min kulli ma yahuquka han ayati yow day mala setal wetch ci lepp lo xamne man la galankor ba tela deg alquran ne yalla ñu degge ko na muy tadro gi xin gi munema saqaytuka mimma ghaibi allazi yutahhiru min alghuyub wa yumahhiru fil ghuyub yow day dama la nandal ci xam xam ni kumpe yi nga xamne mo lay setal ci lepp luy xetu sik te def la ngay ku xereñu xereñ ci mbolem xeti xam xam ni kumpe yi nim nga nak batay lam da wax rek moy alquran ji mako mom joxna lako momale lako nga mom ko moy lamu ne ta shimim tilka ayatul kitabil mubin wa kulluhu fil qasas كقوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك